Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za petak, 7. decembar. Skupština Srbije usvojila budžet za 2019. godinu. Poslanici opozicije nastavili bojkot skupštinskog zasedanja. Madagaskar povukao priznanje Kosova, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Uoči novih protesta žutih prsluka u Parizu opsežne mere bezbednosti. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo govorimo o odluci dela opozicije da ne budu u skupštinskim klupama dok se glasa o budžetu za 2019. te da pokrenu paralelni parlament nakon što je vladajuća većina sabotirala njihove pokušaje da iznesu amandmane. Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je to jedna od poslednjih mera koje oni mogu da izvedu, a da stoji između njih je nekog kasnijeg bojkota ili povlačenja iz institucije. Jer ovo što radi parlament, to sa parlamentom nema nikakve veze i ne doprinese ničemu.
Informaciju da u budžetu Srbije za narednu godinu nisu izdvojena sredstva za niški aerodrom, nad kojim je država ove godine preuzela vlasništvo od lokalne samouprave, deo građana Niša dočekao je s ogorčenjem. Miloš Bošković iz inicijative Ne damo niški aerodrom.
Slagali su nas, kada su bili protesti, oni su nam najavljivali svakakve investicije, oni imaju planove, oni imaju svašta će nešto da urade, uvej sa aerodrom srediće ga, uložit će svašta nešto i evo sad odjednom, kažu, mi smo se šalili, tako da slagali su nas.
Vlasti na Kosovu ne odustaju od namere po pitanju formiranja vojske. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj poručio je da će se za vojsku Kosova glasati 14. decembra i nakon upozorenja iz NATO-a te izjavio da se i stav Sjedinjenih Američkih Država po pitanju formiranja vojske odnosi na ostvarivanje veće stabilnosti na Kosovu i u regionu, što je izjavio i novi američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet. Iz Prištine javlja Amra Zeneli, priredio Miloš Teodorović.
Kosnet je u intervju za kosovski javni servis RTK izjavio da je formiranje vojske Kosova pozitivan i prirodan korak i da je to proces koji će trajati godinama. On podlači da Kosovo ima sve razloge da ostvari samoodbrambene kapacitete.
Znam da neki ljudi, neki u susednim državama imaju fiksaciju na određeni datum, da to dolazi vrlo brzo, te su iskazali zabrinutost da bi prerastanje KBS-a u oružane snage moglo imati negativne implikacije po bezbednost. Ja bih rekao sledeće. Ovo je proces koji će trajati mnogo godina. Da Kosovo ima svaki razlog i svako pravo na samoodbrambene kapacitete. Najvažnija stvar koju želim da kažem je da ako postoje ljudi koji iskreno veruju da kosovska policija, snage bezbednosti i oružane snage sa bilo kojim imenom predstavljaju pretnju regionalnoj bezbednosti, mislim da je to još jedan indikator važnosti dijaloga.
Da Kosovo ne razmišlja o odustajanju od namere, ponovio je tokom posete energetskoj korporaciji Kosova premijer Ramuš Haradinaj.
Njegova izjava je u skladu sa ranijim stavovima zvaničnika State Departmenta koji su i u Beogradu rekli da će Kosovo imati vojsku i da oni nemaju veto na to. Nema dileme da će se za vojsku Kosova glasati 14. decembra.
Komentarišući izjave da su pojedine države članice NATO-a protiv formiranja vojske Kosova, Haradina je kazao da je NATO organizacija država i da mišljenje jedne države nije odluka NATO-a, već sa time treba da se složi čitava organizacija.
Nama ne smeta taj rad sa NATO-om. Ako je to jedan od zahteva neke zemlje i on se ne usvoji od ostalih, to neće ništa da promeni.
Podsjetimo, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je upozorio zvaničnu Prištinu da će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama ako nastavi proces transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. On je jučer razgovarao telefonom i sa Haradinajem, odnosno predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Podvukao sam da obe strane i Beograd i Priština treba da pokažu smirenost i uzdržanost i da izbjegavaju bilo kakve provokativne izjave ili akcije, poručio je prvi čovjek Severnoatlantske alijanse.
Ministarstvo spoljnih poslova Madagaskara obavestilo je Srbiju da je ta zemlja povukla odluku o priznanju Kosova, saopšteno je danas iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Kako je saopštilo ministarstvo, nota Madagaskara upućena je 5. decembra. Madagaskar je 12. zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova, navodi se u saopštenju. Skupštine Srbije usvojila je budžet za 2019. godinu, kojim su predviđeni prihodi od 1 milijarde 246 miliona dinara, a rashodi 1 milijarda 269 miliona dinara, tako da će deficit biti 22,9 milijardi, što je 0,4% očekivanog bruto domaćeg proizvoda. Budžet je projektovan na osnovu procjene da će rast BDP-a do godine biti 3,5%, a da će inflacija iznositi 2,3%. Skupština je danas usvojila i više finansijskih zakona, među kojima je i zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, gde su objedinjene sve naknade koje privrednici plaćaju, neke naknade su smanjene, a neke ukinute. Tokom glasanja, međutim, u klupama nije bila većina poslanika opozicije, koji su zbog velikog broja amandmana podnetih od strane poslanika vladajuće koalicije napustili skupštinsku salu jer, kako kažu, uzeto je sve vreme za raspravu i nisu bili u mogućnosti da dođu do reči i iznesu svoje mišljenje o budžetu. Potez opozicije je iznuđen, ali opravdan, ocenjuju poznavaoci prilika sa kojima smo razgovarali. Ognjen Zorić.
Stavove o državnoj kasi u narednoj godini poslanici opozicije su, umesto u sali, iznosili u holu Republičke skupštine, što su nazvali paralelnim parlamentom, a u Skupštini Srbije su u znak protesta proveli i prethodnu noć. Nakon besane noći u parlamentu, poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić, inače i potpredsednica Narodne skupštine, jutros je za Radio Slobodna Evropa rekla da je ovakav vid protesta bio jedini način da se i njihov glas čuje.
Mi smo se dogovorili, mi opozicioni poslanici, sa lista koje je 850.000 ljudi poslalo u Skupštinu, da radimo ono što je ispravno. Jednom sprečeni nasilje nad procedurom i nad Skupštinom, da u Skupštinskoj sali govorimo o amandmanima, mi smo se dogovorili da radimo ono zašto su nas ljudi poslali ovamo, to je da budemo njihov glas.
Rekla je Čomić, dok je poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić naveo da žele da pokažu da rasprava u parlamentu može da izgleda i drugačije nego što je izgledala ove nedelje, ali i u ranijem periodu. A kako je to izgledala prethodna nedelja? Naprimer, više od 300 amandmana podnela je vladajuća koalicija prvog dana rasprave na samo jedan član jednog predloga zakona. Đorđe Vukadinović iz opozicione grupe poslanika Pokret za spas Srbije – Nova Srbija podseća međutim da rasprava o budžetu za 2019. nije i prvi put da se amandmanima vladajuće većine uzme svo vreme za raspravu.
Vladajuća koalicija uvek podnosi stotine amandmana na prve tačke, odnosno prve članove prve tačke dnevnog reda, što je uvek ružno, a kad reč o usvajanju budžeta, onda je i skandalozno.
Iste optužbe poslanici opozicije iznosili su i u septembru, kada su takođe amandmane vladajuće većine nazivali fantomskim, odnosno da su podneti da bi se trošilo vreme, a ne da bi bili usvojeni, pa i prošle godine kada je na dnevnom redu takođe bio državni budžet. Lider Dveri Boško Obradović kaže da je isti cilj i amandmana podnetih u aktuelnom zasedanju.
Upravo dok mi ovde govorimo pred vama, možete vidjeti da je u toku glasanje po svim predloženim zakonima koji su na dnevnom redu, i možete da se uverite da svi narodni poslanici vlasti ne glasaju za sopstvene amandmane koje su predali i da je to onaj krunski završni dokaz da je sve jedna velika farsa.
Poslanici čelne partije vladajuće koalicije Srpske napredne stranke nisu se izjašnjavali o ovim optužbama, ali je jedno od obraćanja opozicije u holu parlamenta pratio Marijan Rističević, poslanik Narodne seljačke stranke koji je u parlament ušao na izbornoj listi Srpske napredne stranke.
Dokažite mi da oni imaju manja prava nego što imam ja, čak imaju veća prava, recimo 74 opozicijna poslanika imali su pravo da pojedinostima, po grupama i ovlašćeni predstavnici imaju ukupno 245 minuta na 74 poslanika. U poređenju recimo sa SNS-om koji ima 104 poslanika, ima pravo da koristi 141 minut. Dakle, oni imaju 2,5 puta veće pravo da razgovaraju o pojedinostima i da komentarišu nego što to ima najbrojnija poslanička grupa.
Rekao nam je Rističević, poslanik Đorđe Vukadinović, međutim, takvo objašnjenje smatra zamenom teza.
Mi smo potrošili vreme koje nama pripada o poslaničkim grupama u zavisnosti od veličine. Ali nismo potrošili, nismo mogli da koristimo vreme koje pripada svakom poslaniku kada predloži amandman. To vreme je 600 minuta, to je 10 sati. O tome se radi. Ali kolege iz vladajuće većine stalno manipulišu time pa kaže vi koristite svoje vreme ili vi ne koristite svoje vreme kao poslaničke grupe.
Poručuje Vukadinović tokom jednog od nekoliko obraćanja opozicije u holu Skupštine. Odluku da svoja mišljenja iznose tu, a ne u za to predviđenoj sali, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Dušan Spasojević, vidi kao iznuđen, ali opravdan potez.
Način na koji se radi u posljednjih nekoliko mjeseci je van svih parlamentarnih standarda i predstavlja ponižavanje narodnih poslanika iz opozicije i mislim da je bilo krajnje vreme da oni na neki organizovan način odgovore na to nasilje vladajuće većine. Mislim da je to jedna od posljednjih mera koje oni mogu da izvedu, a da stoji između njih je nekog kasnijeg bojkota ili povlačenja iz institucije. Jer ovo što radi parlament, to sa parlamentom nema nikakve veze i ne doprinese ničemu.
Inače, dodajemo da se poslanicima u protestu nisu pridružili predstavnici dve takođe opozicione stranke, Liberalno-demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Okupljeni opozicionari kažu da je poziv bio upućen svima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA i inicijativa Otvoreni parlament ocenili su danas da građani drugu godinu zaredom nisu imali priliku da u Skupštini Srbije čuju sveobuhvatnu raspravu o budžetu zbog toga što su, prema njihovoj oceni, poslanici vladajuće većine zloupotrebom parlamentarnih procedura onemogućili debatu. U zajedničkom saopštenju te dve organizacije navodi se da je zbog spajanja rasprave o 62 tačke dnevnog reda poslanicima umjesto 5 sati za raspravu ostavljeno po 5 minuta. Dodatno, podnošenjem 550 amandmana na dva zakona koja su prethodila zakonu o budžetu, vreme za raspravu u pojedinostima je u potpunosti potrošeno, čime se potvrdila namera vlasti da suštinski ukine raspravu o budžetu Republike Srbije, navodi se u saopštenju. Lov na izdajnike naroda poprima novu dimenziju u Srbiji, gde je ovladala atmosfera koja je podsjeća na 90. godine, kada je aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić bio ministar informisanja kod Slobodana Miloševića, piše francuski list Figaro. U opširnom tekstu pod naslovom Srbija povika na medije i protivnike, francuski list prenosi kako navodi delove manifesta ekstremno desničarske organizacije Nacionalna avangarda i dodaje da su najviši zvaničnici Srbije pozdravili u oktobru tu nevladinu organizaciju na okruglom stolu koji je organizovala o bezbednosti Srbije. List ocenjuje da se time u Srbiju vraća stari slogan lova na izdajnike nacije, što dobija novu dimenziju poslednjih meseci stvarajući atmosferu straha koja podsjeća na mračne 90. godine.
Vlado Mareš, novinar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto komentariše optužbe da vladajuća Srpska napredna stranka, predsjednika Aleksandra Vučića, pojačava kontrolu medija nakon što je vlasnik firme Copernicus Technology prodao kablovsku mrežu državnom Telekomu, a zatim kupio antena grupu sa dvije televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji i Crnoj Gori. Ova vlasnička promjena je završena samo nekoliko dana nakon što je novoosnovana provladina fondacija preuzela vlasništvo nad stotinama medija u susjednoj Mađarskoj, čijeg premijera Viktora Orbana međunarodne organizacije optužuju za gušenje medijskih sloboda.
Meni to, pravo da vam kažem, liči na, kako bih rekao, mrtvu trku Orbana i Vučića ko će pre da podržavi u potpunosti ove medije, da ih stavi pod svoju kontrolu. U Srbiji su mediji u toj meri pod kontrolom države i politike, ovom očiglednom ili skrivenom kontrolom, da više stvarno ne znam dokle može da ide ta želja za kontrolom i za podržavljenjem svega i svačega. Ja to vidim kao jedan pokušaj hoda unazad, na kraju koga ne može biti ništa drugo nego udar u neki gadan predmet i nanošenje samom sebi povreda. Tu možete na prste jedne ruke nabrojati tih par medija koji se nešto jožba trgaju i opiru tome. Sve ostalo je pod kontrolom i radi se onako kako gazda kaže.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U 14 sati i 14 minuta podsjećamo na vesti dana. Skupština Srbije usvojila budžet za 2019. godinu. Poslanici opozicije nastavili bojkot skupštinskog zasedanja. Madagaskar povukao priznanje Kosova, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Uoči novih protesta žutih prsluka u Parizu opsežne mere bezbednosti. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom temperatura do 10 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Dolaskom hladnih dana život u Sarajevu postaje nesnosan zbog velike koncentracije zagađenja. Šta o tome kažu stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine?
Očigledno je da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Ja više sam izgubila nadu da će se ikad riješiti. Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nezadovoljstvo građana Niša zbog poklanjanja niškog aerodroma državi ovih dana dodatno je podgrejano informacijom da u budžetu Srbije za 2019. godinu nisu predviđena ulaganja u niški aerodrom. Iz javnog preduzeća Aerodrom Niš tvrde da će ulaganje u narednoj godini biti, a predstavnici građanskih udruženja koja su se protivila poklanjanju aerodroma državi, kao i predstavnici stručne javnosti, sumnjaju u takvu odluku. Slušamo prilog Dragane Cvetković i Nevene Bogdanović.
U javnom preduzeću Aerodrom Niš tvrde da će ulaganja biti. Prema rečima portparolke aerodroma Ivanke Stanisavljević, nije istina da budžet ne predviđa ulaganja.
Ta informacija nije apsolutno tačna i ono što je najvažnije jeste prema našim saznanjima da je svakako Aerodrom Niš Konstantin Veliki planiran u budžetu. Konkretne podatke i visinu ulaganja u ovom trenutku tim brojkama ne raspolažemo.
Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je svoje sedište privremeno preselilo u Grdelicu, 60 km udaljenu od Niša, gde se trenutno izvode radovi na koridoru 10, nismo uspeli da dobijemo objašnjenje u vezi sa ulaganjima u Aerodrom Niš, zbog, kako nam je rečeno, zgusnutog rasporeda predstavnika ministarstva.
Slagali su nas, kada su bili protesti, oni su nam najavljivali svakakve investicije, oni imaju planove, oni imaju svašta će nešto da urade u vezi sa aerodrom, središće ga, uložit će svašta nešto i evo sad odjednom, kažu, mi smo se šalili.
Komentar je Miloša Boškovića iz inicijative Ne damo Niški aerodrom na predlog budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, u kom po svim prilikama nema mesta za ulaganje u javno preduzeće Aerodrom Niš, koje je odlukom gradskih vlasti u Nišu u junu ove godine prešlo iz gradskih u republičke ruke, uprkos višemesečnim protestima građana. Marija Nikolovski iz Niša trenutnu situaciju oko Niškog aerodroma vidi kao poražavajuću.
Ovo samo znači da je tu nešto više od stvari koje su se desile, izgleda da ima nečeg većeg, tako da prilično sam razočaran i smatram da je ovo poraz za naš grad i za državu u celini.
Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju Niš smatra da će država pokušati da predstavi da je ulaganje kontrole letenja Srbije i Crne Gore s MAC-a zapravo državna investicija.
Ali građani Niša su već dobro upoznati sa tom pričom i znaju da toranj koji će biti izgrađen jeste toranj koji će pripadati s MAC-i i jeste toranj koji ne služi zapravo Niškom aerodromu, već služi za funkcionisanje i ubiranje prihoda od svih letova na teritoriji Srbije.
Bivšeg direktora Regionalne razvojne agencije Jug Bojana Abramovića, koji je ostavku podneo nakon što je Aerodrom Niš poklonjen državi, ne čudi to što u budžetu za 2019. godinu nema mesta za aerodrom, a prema njegovim rečima postoje dva razloga za takvu odluku.
Jedan je što verovatno neće biti nikakvih ulaganja u infrastrukturu, jer bi se to pojavilo bez obzira na formu organizacije preduzeća i operatera na aerodromu, a drugo je zato što je pa aerodrom Niš vrlo brzo će prestati da postoji, jer će operater na Niškom aerodromu biti deo aerodroma iz Srbije, Dečanska 8, tako da, eto, informacije za sve Nišli, ako hoće da vide gde i to njihov aerodrom bit će na Zelenom vencu u Starom gradu u Beogradu.
Osnov za svoju pretpostavku da se sprema, kako kaže, akvizicija aerodroma Niš vidi u odluci da se u javno preduzeće Aerodromi Srbije uključe svi aerodromi u Srbiji, osim beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Zašto bi neko gasio republičko javno preduzeće Aerodrom Niš, koje smo mi dali, poklonili odavde iz Niša i prebacio na drugo republičko preduzeće. E sad, to je pitanje, ali nema tu mnogo znanja u tom ministarstvu, tako da te njihove transakcije i to što je njima u glavi, ja teško da mogu odavde da znam.
Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju kaže da cijela situacija sa Niškim aerodromom zapravo pokazuje da nema nikakve političke odgovornosti niti lokalnih, niti republičkih političara koji su, kako kaže, davali lažna obećanja.
Strane vlade je obećala tokom protesta kada su oduzimali aerodrom da će nakon oduzimanja oprostiti veliki dug grada Niša prema republici, kao i da će biti novih linija. Do ovog trenutka niti dinar nije oprošten od tog duga, a Niš a ima dve linije manje.
Jedna od ukinutih linija nakon što je država preuzela aerodrom u Nišu je linija Niš-Malme mađarske aviokompanije Wizz Air, koja prekida saobraćanje 7. januara 2019. godine. Na toj liniji godišnje letelo oko 32.000 putnika. Iz Beograda i Niša, Dragana Cvetković i Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org.
Vesti iz sveta. Poznate turističke destinacije Pariza u subotu će biti zatvorene zbog straha od nastavka uličnog nasilja tokom protesta takozvanih žutih prsluka, koje potresa Francusku od prošle subote. Širom zemlje će biti raspoređeno oko 89.000 policajaca, a u glavnom gradu na ulicama će biti i oklopna vozila. Policija je pozvala vlasnike prodavnica i restorana na Jelisejskim poljima da zatvore svoja vrata, što će uraditi i nekoliko muzeja, priredila Mirjana Rakela.
Pariz je pretrpio neke od najgorih nereda u proteklih nekoliko desetljeća. Okidač za proteste bilo je povećanje poreza na gorivo, što je kasnije ukinuto, no nezadovoljstvo je ostalo, iako je vlada obećala dodatne ustupke, među kojima je i pomoć radnicima sa najnižim plaćama. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Francuske kažu da imaju naznake mogućih nasilnih prosvjeda i ovu subotu, te da u Pariz dolaze predstavnici i ekstremne ljevice i ekstremne desnice. Poduzeće koje upravlja Eiffelovim tornjem najavilo je da toranj ostaje zatvoren jer ne mogu garantirati sigurnost posjetiocima. Gradske vlasti pojačavaju osiguranje triumfalne kapije koja je bila oštećena prošli tjedan. Ministar kulture Franck Resiste kazao je da će biti zatvoreni muzeji Louvre i Orsay, operne kuće i Grand Palais. Policija je uputila apel vlasnicima dućana i restorana na Champs-Élysées i drugim popularnim mjestima da ne otvaraju vrata i da uklone stolove i stolice ispred svojih restorana. Odgođeno je i nekoliko subotnjih nogometnih utakmica, među kojima su i one između Pariza i Montpellera, Monaka i Nice, Toulouse i Liona, te Saint-Étienne i Marseille. U četvrtak su mladi također bili na ulicama protestirajući protiv obrazovne reforme. Učenici su ogorčeni planovima predsjednika Emanuela Macrona da promijeni završne ispite, što je uvjet za upis na fakultete. Kritičari strahuju da bi reforma mogla ograničiti jednake šanse svima i osnažiti nejednakosti u društvu. Žuti prsluci u međuvremenu su uputili i dodatne zahtjeve Macronu i njegovoj vladi, iako minimalne penzije, promjene poreznog sistema i snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu. Pokret nema vodstvo, ali je stekao zamah putem društvenih mreža i priključili su mu se mnogi. Od anarhista sa ekstremne ljevice do nacionalističke desnice, a među njima su i oni umjereni, a svi optužuju Macrona da je izgubio osjećaj za aktualni trenutak u kojem se nalazi zemlja.
Kanadski premijer Justin Trudeau izjavio je da vlada te zemlje nije učestvovala u hapšenju direktorke kineske telekomunikacijne kompanije Huawei Meng Wanzhou na aerodromu u Vancouveru. Justin Trudeau je rekao da je Otava obaveštena nekoliko dana unapred o planu za hapšenje Mengove, koje preti izručenje u Sjedinjene Američke Države, prenosi Reuters. Potpredsjednica i financijska direktorka Huawei-a Meng Wanzhou uhapšena je 1. decembra u Kanadi na zahtjev Sjedinjenih Država, a detalji hapšenja i potrebnice protiv nje nisu objavljeni na njen zahtjev, što je uvažio i kanadski sud.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sastanak dve zaraćene strane. U ratu u Jemenu. Svetski mediji tumače kao priliku za postizanje mira, ali ne očekuju da će to dovesti do prekida rata u toj zemlji. Građani Jemena su preživali dosta toga, konstatuje za New York Times Martin Griffiths, specijalni predstavnik UN-a za Jemen, i objašnjava da mir sada ima jače izglede, kao i da je vreme da se podstaknu inicijative koje će dovesti do okončanja borbi. Ove političke konsultacije u Švedskoj su prvi korak ka stavljanju Jemena na put mira, napisao je Griffiths. BBC ocenjuje da između ratnih strana vlada tako duboko nepoverenje da njihov prvi susret za dve godine predstavlja značajan proboj i postignuće za izaslanika UN-a Griffitha. Mere za izgradnju poverenja koje uključuju obavezu obe strane da oslobode stotine zatvorenika nazvane su ogromnim korakom. Stockholm je mali korak, ocenjuje se u tekstu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Protiv dvojice hrvatskih državljana podneta je krivična prijava zbog sumnje da su kao pripadnici srpskih paravojnih formacija počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Vukovarskih četvrti, Petrova Gora i Sajmište u septembru 1991. objavio je danas MUP Hrvatske. Reč je o dvojici od petorice juče privedenih u Vukovaru, a policija ih sumnjiči da su kao pripadnici teritorijalne odbrane Petrova Gora učestvovali u protivpravnom zatvaranju i zlostavljanju civilnog stanovništva. Drugačije teme. Meštani Smedereva i okolnih mesta najavili su održavanje protesta u nedelju 9. decembra ispred Železare Smederevo zbog, kako navode, povećanog zagađenja vazduha u tim mestima, naveli su danas iz lokalnog pokreta Tvrđava. Grupa građana koja organizuje protest kao tri glavna zahtjeva je iznela izmeštanje otpadne šljake, osposobljavanje mernih stanica i postavljanje adekvatnih filtera. Probleme sa zagađenjem vazduha imaju i stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine. Geografski položaj Sarajeva, koji, kako stručnjaci za kvalitet vazduha kažu, ima efekat lonca, glavni je razlog što ovom gradu nikada neće biti potpuno čist vazduh. No i u ovom slučaju ljudski faktor je presudan, javlja naša Aida Đugum iz Sarajeva.
Smog koji zimi poklopi glavni grad Bosne i Hercegovine bukvalno onemogući da grad normalno živi. Kako to zapravo izgleda, najbolje su još prije rata u svojim skečevima opisali nadrealisti.
Nigdje nije čišći, nigdje crvim.
Dobro, zim je prlja, ali ljeti je, brate, čisto, jel tako?
Ne mogu vala rupu pričat, nisi zašao iz kuće 10 dana, ja izađem, krenem 10 metara, utuši se.
Evo. Od čega?
Odove, havi.
Koje, jel to
zim? Odove, i zim, nešto, po zraku, sve se vidi, česti nešto crno. Eno, jel nam sinovoć, mali Almir, došao, crn ko Afgan, utri sam ga vode prala.
Prema mjerenjima ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Sarajevo je bilo najzagađenije na svijetu, čak i od Pekinga. Koncentracija štetnih čestica koje su zabilježene prethodnih dana u Sarajevu izrazito su opasne za zdravlje ljudi. Sarajlije, Mirala, Senad, Sandina i Boris pitaju da li će ikada taj problem biti riješen.
Ja više sam izgubila nadu da će se ikad riješiti. Obzirom da se jako, jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Možemo da srdimo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu. Katastrofa.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Vukin, golfove, dvojke, dizele i grijanje. Ljudima pokućam.
Građani potpisuju peticiju pod nazivom Želimo da dišemo zdrav zrak. Inicijator peticije Almir Imširević, profesor na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti.
Znate, pitanje zagađenja u Sarajevu nije nemoguća misija, nije pitanje odlaska na Mars, nego je pitanje jednostavnih stvari u kojem neko riješi čime se u 21. vijeku grijete, šta u 21. vijeku vozite, na prvom mjestu kako se ponašate u 21. vijeku.
U Sarajevu živi 340.000 stanovnika. Gradski prijevoz je u jadnom stanju, a na ulicama se obraća više od 140.000 automobila, čija je prosječna starost 16 godina. Najveći zagađivači su nakon rata ipak individualna ložišta. Oko 100.000 kuća za grijanje koristi ugalj i drva, a na trećem mjestu je industrija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 7. decembar. Skupština Srbije usvojila budžet za 2019. godinu. Poslanici opozicije nastavili bojkot skupštinskog zasjedanja. Madagaskar povukao priznanje Kosova, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Uoči novih protesta žutih prsluka u Parizu opsežne mere bezbednosti. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom, temperatura do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijatan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.